እዚ ራድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከምቲ ኣብ ዜና ዝሰማዕኹምዎ ኣብ ኤርትራ 6 ጋዜጠኛታት ድሕሪ 6 ዓመታት ማእሰርቲ ብቕድሚ ትማር ረቡዕ ብዋሕስ ከም ዝተፈትሑ ተሓላቒ ጋዜጠኛታት ዶብ ኣልቦ ሪፖርተራት ኣፍሊጡ። ንሳቶም ካብ መንጎ እቶም 2009 ዝተኣሰሩ ጋዜጠኛታት ንዝተፈላለዩ መንግስታዊ ሚድያታት ዝሰርሑ ዝነበሩ እዮም። ብዛዕባ እዚ ተወልደ ወለ ገብርኤል ኣብ ዶብ ኣልቦ ሪፖርተራት ሓላፊት ክፍሊ ኣፍሪካ ካንሲ በኽ ኣዘራሪቡ ዘዳለዎ መደብ ይቐርብ።
ኣሽማቶም ከም ዝስዕብ እዩ። ኣብ ሬድዮ ባና ዝሰርሑ ዝነበሩ በረኸት ምስግና፣ ይርጋኣለም ፍስሓ፣ መብራህቱን ባሲልዮስ ዘሞን፣ ኣብ ራድዮ ባናን ራድዮ ዘራን ዝሰርሑ መለስ ንጉሴ ክፍሉ፣ ኣብ ድምፂ ሓፋሽ ዝሰርሕ ዝነበረ ግርማይ ኣብርሃም፣ ካልእ ጋዜጠኛ ድማ ጴጥሮስ ተፈሪኦም ከም ሓበሬታቲ ተሓላቂ ጋዜጠኛታት። ኣብ ዶብ ኣልቦ ሪፖርተራት ሓላፊት ክፍሊ ኣፍሪቃ ሃንሲ በኽ እዚ ኣብታ ከቢድ ኩነታት ነጻ ፕረስ ዝረኣየላ ኤርትራ ዓብዪ ምዕባለ እዩ ትብል።
Yes, Reporter Without Border learned that on the 21st of January in the afternoon
ቅድሚ ትማሊ ረቡዕ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ 6 ጋዜጠኛታት ኤርትራ ካብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝተፈትሑ ዶብ ኣልቦ ሪፖርተራት ክፈልጥ ክኢሉሎም። እዞም ካብ 2009 ዓ.ም ጀሚሮም ተኣሲሮም ዝፀንሑ ጋዜጠኛታት ሕጂ ስለምንታይ ከም ዝተፈትሑ ዝተዋህበ ተወሳኺ ሓበሬታ ግን የለን።
ይኹን እምበር ትብል ኻን ሲባኽ በቲ ዝተወስደ ናይ ምፍታሕ ስጉምቲ ተሓጒስና ኢና፣ እዚ ድማ ዝተፈላለዩ ኣህጉራዊ ትካላትን መሻርክቲ መንግስቲ ኤርትራ ዝኾኑ መንግስታትን ተራ ተፃዊቶም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ንግምት ትብል።
I believe probably that the international partners of Eritrea were able to get through.
ሓደ ፍሉይ ልዝ ተኻይዱ ነይሩ እንተኮይኑ ዝፈልጦ ነገር የለን፣ ግን መሻርክቲ መንግስቲ ኤርትራ ዝኾኑ ወገናት እቲ መንግስቲ ጋዜጠኛታት ኣብ ማሕቡስ ኮፍ ብምባል ዝኸስቦ ነገር ከምዘይብሉ ንኽርኢ ዝሓገዝዎ ይመስለኒ። ዝያዳ ቁሉዕ ፖሊሲ ብምሓዝ ድማ ኣህጉራዊ ደገፍ ዝረኽበሉ ይመስለኒ።
ዶብ ኣልቦ ሪፖርተራት ኣብቲ ሓድሽ ሪፖርቱ ኣቐዲሞም እውን ካልኦት 7 ጋዜጠኛታት ቅድሚ ዓመትን ፈረቐማ ኣቢሉ ተፈቲሖም ምንባሮም ጠቒሱሎም። ንሳቶም ድማ መሐመድ ሰዒድ መሐመድ፣ ቢንያም ግርማይ፣ እስማዒል ዓብደልከድር፣ ኣርኣያ ደቦጭ፣ መሐመድ ዳፍላ፣ ስምዖን ኤልያስ ከምኡ ድማ የማነ ሓጎስዮም። ኣብ 2009 ብሚኒስትሪ ትምህርቲ ኣብ ዝመሓደር ሬድዮ ባና ሰርሑ ዝነበሩ 50 ዝኾኑ ጋዜጠኛታት ተኣኪቦም ናብ ኣብ ደቦዚቶ ዝርከብ መቐየዲ ከም ዝተወስዱ እቲ ጉጅለ ገሊጹሎም። ንምዃኑ ብዛዕባቶም ኣብ 2001 ዝተኣሰሩ ናይ ብሕቲ ጋዜጠኛታት ከ ዶብ ኣልቦ ሪፖርተራት እንታይ ይፈልጥ?
Well, as you well know, the information is very difficult to come by about their situation.
ከም ትፈልጦ ሓበሬታ ምርካብ ኣሸጋሪ እዩ። ካብቶም ኣብ 2001 ዓ.ም ዝተኣሰሩ 11 ጋዜጠኛታት ብውሕዱ 700 ዝብል ሪፖርት እዩ ዘለና። ናይቶም ዝተረፉ ኩነታት ግና ንምፍላጥ ኣጸጋሚ እዩ።
ዶብ ኣልቦ ሪፖርተራት ኣብ መወዳእታ መንግስቲ ኤርትራ ምፍታሕ ጋዜጠኛታት ክቕጽሎ ነተባብዕ ኢሉ ኣሎ።
Well, of course, we're going to continue to encourage the government of Eritrea to continue in this vein and to continue its
ብርግጽ መንግስቲ ኤርትራ በተጀሚርዎ ዘሎ ክቕጽልን ሰናይ ድልት ብምግባር ነቶም ኣብ ማእሰርቲ ተሪፎም ዘለዉ ነጻ ክሰዶም ነተባብዕ። እዞም 6 ጋዜጠኛታት ምፍትሖም ዝተሰማዓና ተሓጓስ ልዑል እዩ።
ሓላፊት ክፍሊ ኣፍሪቃ ኻን ሲባኽ ትካለን ኣብ ኤርትራ ነጻ ፕረስ ክሕይልን ዝተኣሰሩ ጋዜጠኛታት ክፍትሑን ኣብ ኣህጉራዊ መድረኽ ብሕጋዊ መንገዲ ምጥባቁ ከም ዝቕጽል ኣፍሊጣላ። ዶብ ኣልቦ ሪፖርተራት ኣብ ሰንጠረጁ ንኤርትራ ንሻውዓይ ዓመቱ ኣብ መወዳእታ ሰሪዕዋ ይርከብ። ብዛዕባ እዚ ሓድሽ ዜና ምፍታሕ ጋዜጠኛታት ርእይቶ ሰበ ስልጣን ኤርትራ ምስ ረኸብና ክነቐርብ ኢና።